ar ziņām studijā Agita Lapsa. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lietvedībā ir krimināla procesa saistībā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonu iespējamām pretiesiskām darbībām proti kukuļošanu. Knāb norādīja, ka krimināla procesa sāks pērn 6. septembrī par kukuļošanu un kukuļdošanu lielā apmērā, taču plašāka informācija šobrīd nav tiesīgs sniegt. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu oficiālajā aģitācijas periodā līdz 13. augustam jau 9 partijas ir pārsniegošas 100 tūkstošu eiro izdevumus dažādās aģitācijas formās liecina knaba apkopotā informācija. Visaktīvāk tērējusies jaunā konservatīvā partija, kas izlietojusi jau 157,4 tūkstošus eiro, kas nozīmē, ka viņiem atlikuši vien nedaudz vairāk kā 14 tūkstošu, ko tērēt aģitācijai. Otrajā vietā ierindojas kockalpot Rīgai, kam deklarētie izdevumi sastāda nepilnas 156 tūkstošus eiro, bet trešajā vietā ir partija KPVLV, kas iztērējusi nepilnas 154 tūkstošus eiro. Situācija gan Bazilikā, gan pašā Aglonā pašlaik ir mierīga, atzina Aglonas novadnoms priekšsēdētājs Juris Butēvicis. Vietvarai nav zināms, cik svētceļnieku un dievlūdzēji ieradušies uz vissvētākās Jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem, taču pašā Aglonā cilvēki nesot vairāk kā parasti nedēļas nogalēs. Lielāku interesentu skaitu Butēvičs prognozēja vakarā. Reaģējot uz Baltkrievijā notiekošajiem streikiem lielajos uzņēmumos, valsts prezidents Aleksandrs Lukašenko steidzas brīdināt tautiešus, ka streiku dēļ nopietni cietīs Baltkrievijas uzņēmumu un to savukārt nekavēsies izmantot ārzemju konkurenti, piebilstot, ka mana centienu sašūpot darbu kolektīvus. Tagad, kad pasaules ekonomika atgūstas, viss cīnās par tirgiem, skaidroja Lukašenko. Atteikšanās no streikiem ir vienīgā iespēja, kā glābt uzņēmumus un nodrošināt sev darbu, norādīja līderis. Lietuvas Seims jaunadēļ gatavojas ārkārtas sēdē apspriest situāciju Baltkrievijā pēc 9. augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām un atzīt, ka Aleksandrs Lukašenko nav leģitīms šīs valsts prezidents. Deputāti uzklausīs Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības un opozīcijas pārstāvis, kur pastāstīs arī par politisko situāciju valstī un par to, uz kādu starptautiskās sabiedrības atbalstu cer Baltkrievijas sabiedrība.